Mali sariya sunba ka lajɛba dɔ kɔnɔ min bolodalen don kari don juin kalo tile 18 2023 o hokumu kɔnɔ lajɛ dɔ labɛnna taratadon juin kalo tile 12 2023 ɲɔnɔ dugu kɔnɔ walasa ka dugudenw lajɛ u ka bɔ i n'a fɔ kɔnɔkulu ka taa kalata kɛ ni awɔ ye min labɛnna ɲɔnɔ sifinnakaw ani honorable jajɛba ale ye CNT ma ye ani parti ADP maliban ɲɛma danga sabanan ye Bamako.
An nana pour qui ka bɛ k'a ɲɛfɔ bɛɛ bɛɛ ka wote dimado u ka wote wi donc pour qui a bɛ se ka passe an bɛ larumitago ɲɔnɔ kɔni ni ala sɔnna an sikanan tan a bɛ passe ala sago sago.
Yala jamanadenw ka ni lajɛba kalata na kɛ sababu ye malidenw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la ɲɔnɔ dugudenw ma ŋaniya dɔ ye ka ɲɛsin sariya sunba ka lajɛ seginin ma. Madame Tangara Tatakida ale ye ADP maliba muso ɲɛma ye ɲɔnɔ.
Ni referendum in kɛra sisan n'a changera Mali bɛ dingɛ min kɔnɔ a bɛ bɔ a kɔnɔ baaradaw bɛ dayɛlɛ denmisɛnninw bɛ baara sɔrɔ ni denmisɛnninw lafiyara u baw bɛ lafiya u faw bɛ lafiya u yɛrɛ bɛ lafiya.
Yɔrɔ min na a ɲinilen don jamanadenw fɛ ka wote ni awɔ ye maa dɔw ma sɔn u ma bari ka d'a kan u ma jɛ ni laïcité ko ye. Imam Ibrahima Jabi numéro 2 ale ye imama tɔnden ye.
An tɛ transition contour la an tɛ Hashim contour la an tɛ jamana ɲamasi contour la an bɛ k'an ka diinɛ de défend k'a makaran u k'a lajɛ mot laïcité ka tire ka bɔ constitution kɔnɔ a bɛ yɔrɔ o yɔrɔ la surtout l'enseignement kɔnɔ l'enseignement na laïcité de bɛ yen mɔgɔ tɛ se k'i ka diinɛ ɲɛɲini ka dɔn.
Sariya sunba ɲɛfɔlen kɔfɛ ɲɔnɔ dugudenw ye layidu di ADP maliba ɲɛmaw ma k'u na wote karidon ni awɔ ye. Abiba Nango Traore, Mokhtar Bari, VOA Bambara Togola.